Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.
Bine v-am regăsit, Ioana Brușten sunt eu. Bine ați venit la ultima dezbatere electorală organizată de București FM în această săptămână. Și astăzi vin în studioul nostru trei reprezentanți ai partidelor care au dreptul la timp de antenă, conform reglementărilor în vigoare. Sunt candidați înscriși în cursa electorală pentru un loc în Camera Deputaților. Asocierea reprezentanților partidelor în dezbaterile electorale aici în studioul nostru, așa cum știți, a fost făcută pe baza unei trageri la sorți. Lucrurile vor decurge la fel cum s-a întâmplat și luni și ieri. Le voi adresa întrebări pentru ca alegătorii să-i cunoască și să înțeleagă care sunt ideile și proiectele lor și cum le vor pune în practică dacă vor fi aleși. Nu sunt permise, așa cum știți, atacurile la persoană, acuzațiile față de persoane prezente sau care nu sunt prezente, acuzații pentru care nu există dovezi. Este o dezbatere de idei în care fiecare invitat trebuie să poată să-și prezinte punctul de vedere. Acestea fiind spuse, îi salut pe invitații de astăzi. Carmen Avram, PSD, bun venit!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
Cristian Mancaș, AUR, bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și eu!
Și Octavian Oprea de la PLN, bun venit!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
O să începem cu prima întrebare, care de fapt nici măcar nu este o întrebare, este o invitație să vă prezentați alegătorilor. Ce vreți să le spuneți despre dumneavoastră, despre pregătirea, despre experiența, despre abilitățile dumneavoastră și poate cel mai important lucru, de ce anume ați ales să candidați? Și o să o luăm în această ordine. Carmen Avram, vă ascultăm și vă rog să vă setați cronometrele pentru 2 minute pentru răspuns pentru fiecare.
Mulțumesc. Cred că am ales să candidez pe aceste liste pentru Parlamentul României, pentru că în ultimii ani am fost eurodeputat și am învățat în Parlamentul de la Bruxelles extraordinar de multe lucruri, nu numai despre felul în care se face politica, ci și felul în care trebuie să relaționeze oamenii politici între ei, despre cum trebuie să te prezinți în fața alegătorului tău și cum trebuie să știi să dai socoteală pentru tot ce ai făcut. Am învățat lucruri tehnice, m-am ocupat de Comisia pentru Agricultură și ca de fiecare dată când am fost angajată, fie că am lucrat în presă, fie în Parlamentul European, ca eurodeputat, am făcut tot ce mi-a stat în puteri ca să-mi duc misiunea la capăt și să-mi aduc la capăt cât pot eu de bine. Sunt genul de om de proiect, genul de om de misiune. Nu am nevoie decât de o țintă la care trebuie să ajung și îmi pun în atingerea acelei ținte toată forța pe care o am și toată pasiunea pe care sunt capabilă pentru a oferi la final ceva care să fie important și care să dea Dumnezeu să schimbe lucrurile. Sunt un om care iubește adevărul, sunt un om sociabil și sunt un om care vrea să facă politică așa cum a făcut și presă, autentic și din tot sufletul.
Mulțumesc foarte mult! Îl ascultăm în continuare pe domnul Cristian Mancaș.
Eu de formație sunt muzician, activez încă în Filarmonica George Enescu ca muzician, dar de asemenea sunt președintele Fundației George Enescu. Ca președinte al Fundației George Enescu am activat foarte mult în zona culturală și din partea civilă, să spunem așa, am avut proiecte destul de ambițioase. Unul dintre ele a fost în 2013, când pentru prima oară Festivalul Enescu, în parteneriat cu Festivalul Enescu, am reușit să-l transmitem în toată lumea la o calitate Full HD, la vremea aceea era, nu prea exista, și am avut la dispoziție întreaga infrastructură a celor de la Google, YouTube, astfel încât s-au văzut transmisiile în America, în New York, în Sydney, și astfel a fost pentru prima oară când Festivalul UNESCO a devenit internațional cu adevărat. Anumite concerte au avut vizualizări de milioane de vizualizări simultan. Am intrat în politică pentru că o consider o necesitate. O necesitate de ce? Pentru că lucrurile nu merg într-o direcție foarte bună în acest moment. Sunt multe lucruri de corectat. Din postura mea din un ONG am încercat să corectez multe lucruri, am încercat chiar să corectăm legi, din păcate ne-am lovit de un zid. Mergem în Parlament la noi și încercăm să aducem amendamente unei
încă
legi,
20 de secunde.
Unei legi ca să râdeți puțin, legea lucrătorului cultural se cheamă, e jenant pentru artiști. Am încercat să corectăm acea lege și ne-am lovit de un zid, efectiv. Nu pot să spun că sunt chiar politician, eu am avut o carieră artistică, deci încerc să îndrept lucrurile cât se poate.
Mulțumesc foarte mult! Domnule Octavian Oprea, vă ascultăm.
Cred că în Parlamentul României e nevoie de tineri și cred că tinerii din România trebuie să aibă o voce care să se facă auzită în Parlamentul României. Dacă ne uităm de-a lungul timpului, din păcate, nivelul discursului din Parlament a scăzut din punct de vedere al calității. Și atunci cred că pe lângă acest lucru, pe lângă faptul că avem nevoie de o calitate crescută a discursului din Parlament și a propunerilor legislative, e nevoie ca toate clasele sociale, toate mediile din România să fie reprezentate. În cariera mea am fost antreprenor, am lucrat în domeniul tehnologiei, în una dintre cele mai mari corporații din lume. Am fost și președintele Autorității pentru Digitalizarea României, loc, instituție din care am reușit să fac cele mai multe lucruri pentru cetățeni. Dacă în zona antreprenorială făceam mai mult pentru mine, în zona corporate făceam mai mult pentru clienți, la Autoritatea pentru Digitalizarea României am făcut un lucru cu care mă mândresc foarte mult. Am realizat aplicația mobilă ghișeu.ro, pe care sunt sigur că marea majoritate a celor care ne ascultă astăzi o utilizează. Și o utilizează pentru că reușesc prin folosirea acestei aplicații ghișeu.ro să petreacă mai mult timp cu familia și să nu mai stea la cozi în relația cu statul. Tot la Autoritatea pentru Digitalizarea României am început un proiect foarte important, e vorba de identitatea electronică a cetățenilor români. După cum știm, în momentul de față, dacă vrem să accesăm o platformă a statului român, trebuie să avem nenumărate seturi de credențiale, username și parolă.
20 de
secunde. Cu această aplicație avem nevoie doar de un singur username și o singură parolă. Mi-am propus să candidez pentru Camera Deputaților pentru că am convingerea că, așa cum am reușit din zona privată și din zona guvernamentală, voi reuși să aduc, să fac lucruri bune pentru cetățenii și din Parlament.
Mulțumesc. Să știți că mă veți auzi spunând asta pe tot parcursul emisiunii, să vă aduc aminte cu 20 de secunde înainte să vă reușiți să vă terminați ideea. Bun, mergem mai departe. Știm cu toții că de la legislația incompletă, depășită uneori sau nepotrivită, pleacă o mulțime de probleme. Care considerați că este cea mai mare problemă din legislația actuală și cum anume vedeți că ați putea să o rezolvați? Vă rog, domnule Cristian Manca, și să începeți dumneavoastră.
Sunt foarte multe probleme, din păcate, în legislația actuală. Eu pot să vă spun din prisma meseriei mele. M-am întâlnit de foarte multe ori cu probleme în ceea ce privește sponsorizarea. Legea sponsorizării are foarte multe lacune. Ea ar trebui îmbunătățită, astfel încât toate instituțiile de cultură, ONG-urile, să poată profita de banii celor care vor să sponsorizeze și ei să fie deduși complet de la stat, așa cum sunt în alte țări. În momentul acesta există doar un procent din profit care e aproape insuficient, iar sponsorizările la ora actuală sunt practic o plată a promovării, cam așa funcționează. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, cred că ar trebui modificată legea de organizare a instituțiilor de cultură și din București și din toată țara, bineînțeles că nu e numai Bucureștiul aici. La fel, există o mare problemă în sensul acesta, pentru că în acest moment artiștii sunt cumva, cum să spun eu, ca să nu folosesc un cuvânt dur, sunt puțin marginalizați de această legislație, să zic așa. Sunt instituții care sunt foarte puțin updatate la nevoile acestui secol. Avem, de exemplu, noi ca România avem, exportăm cei mai mulți artiști, ca să știți pe ce pozitiv stăm. Noi ne-am dorit ca acești artiști să se întoarcă în România. Am dorit să se întoarcă, dar să aibă unde să se întoarcă. Pentru că dacă este o instituție în care
15 secunde.
Un director este numit politic, este imposibil să se întoarcă. Și în același timp consider că cred că și aici la dumneavoastră în instituție e o problemă. Am observat, chiar astăzi mă uitam, e un conflict sindical care nu e rezolvat. Despre asta vorbim.
Mulțumesc. Mergem mai departe, domnul Octavian Oprea, răspunsul dumneavoastră.
Cred că principala problemă a legislației din România este numărul actelor normative în vigoare. În momentul de față, când discutăm, avem peste 16.000 de acte normative care înseamnă legi, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern în vigoare. Vă dați seama ce tocăniță este între aceste 16.000 de acte normative. Sunt foarte multe legi care se bat în cap una cu cealaltă. Una ne spune că trebuie să o luăm la stânga, cealaltă că trebuie să o luăm la dreapta. Sunt legi care impun funcționarilor publici să nu mai ceară documente în format hârtie la ghișeu. Sunt alte legi care au fost emise înaintea acestor legi, care spun că, de fapt, avem nevoie nu doar de un document în format hârtie, ci avem nevoie și de o copie a acelui document în format hârtie. Cred că principalul scop al viitorului Parlament, ales de după data din 1 decembrie, va fi să facă o inventariere a tot ceea ce înseamnă legislație din România și ea să fie, în primul rând, să fie inventariată și după aceea să fie adusă la zi, să fie updatată. Pentru că nu se poate să avem o lege a notariatului electronic, de exemplu, emisă în anul 2004. În anul 2004, în România, nici internet nu prea aveam. Dar apoi să vorbim de tehnologie în anul 2004. Trebuie adusă la nivelul anului 2024. Totodată, există probleme în zona parteneriatelor publice-private. Pentru că nu știu să existe foarte multe parteneriate publice-private în România și nu din motive de lipsă de dorință, ci din cauza faptului că legislația este extrem, extrem de alambicată. Deci cred că o inventariere și o punere pe tapet a legilor care nu mai sunt de actualitate, actualizarea lor de către viitorul Parlament este un lucru extrem de important și ar trebui să fie o prioritate.
Și poate scăpăm de dosarul cu șină. Mulțumesc! Doamna Carmen Avram.
Eu încă n-am lucrat în Parlamentul României, sper să ajung acolo, ar fi o onoare pentru mine să ajung acolo să lucrez pentru români direct, însă ca observator, de câte ori m-am uitat la lucrările Parlamentului, m-a șocat gradul de ostilitate din discuții, agravat în prea multe situații de un limbaj mult sub limita decenței. Cred că legile pot fi îmbunătățite cu mai multă responsabilitate, deși există evident discrepanțe, există diferențe între grupurile politice și în ideologia lor, cred că trebuie să fie mai multe momente în care responsabilitatea față de țară trebuie să primeze, chiar și în campanie electorală, sau când se apropie campania electorală, cred că ar trebui să fim mai atenți la ce-i trebuie țării și nu ce-ar da bine la televizor, pe de o parte. Pe de altă parte, eu am intrat în Parlamentul European știind despre agricultură fix nimic. Am folosit luni de zile cele de acomodare, stând de vorbă cu fermieri din diversele țări europene și cu fermieri de la noi din țară. În fiecare vară am făcut turnee prin fermele din România, am acoperit aproape întreg teritoriul României, vizitând ferme și vorbind cu oamenii, aflându-le problemele și întorcându-mă la munca mea din Parlamentul European cu o imagine mult mai clară a ceea ce își doresc oamenii cu adevărat. Cred că dacă am ieșit mai mult din birouri, ceea ce eu îmi propun să fac dacă ajung în Parlamentul României, dacă am ieșit mai mult din birou și contactul nostru cu oamenii ar fi mult mai des și real, autentic, cred că imaginea noastră despre legislație legislația s-ar îmbunătăți și imaginea publicului despre noi și a legătorului la fel.
Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Care puteți considera, fiecare dintre dumneavoastră, că este copilul dumneavoastră de suflet? Proiectul pe care îl veți iniția și îl veți transforma în lege în următorul mandat, dacă veți fi aleși, în primul și în primul rând. Că poate există mai multe proiecte la care vă gândiți, dar acela, cel mai important, de aceea am spus copilul de suflet, domnule Octavian Oprea.
Eu mi-am propus, am trei proiecte, dacă îmi permite să le prezint.
Trei copii de suflet.
Trei copii de suflet. Sunt cumva pe paliere. Primul e pentru comunitatea din care eu vin, și anume sectorul 6 din București, după care pentru întreg municipiul București și unul pentru toți cetățenii din România. Cel pentru sectorul 6 este legat de Parcul Serelor Militare din prelungirea Ghencea. Este un proiect extrem de important. Acele sere țin de administrația domeniilor statului, iar primăria sectorului 6 și-a planificat să facă acolo unul dintre cele mai mari parcuri din București, care poate atinge dimensiunea maximă de 84 de hectare. Acel teren trebuie să treacă de la guvern la primăria capitalei și la primăria, în administrarea primăriei sectorului 6, și din Parlamentul României voi face tot ceea ce îmi stă în putință să duc la capăt acest proiect. Al doilea proiect este proiectul votului electronic. Votul electronic pe paliere, pentru că dacă am venit cu vot electronic, cu votul electronic la nivel național, cu siguranță ne-ar fi foarte greu să implementăm, și asta vedem din experiența altor state. Dacă astăzi am fi avut posibilitatea să votăm electronic pentru referendumul pe care îl promovează primarul general Nicușor Dan, atunci n-ar mai fi fost nevoie de modificări legislative în așa fel încât să ne complicăm că nu putem folosi o singură secție de votare, trebuie să folosim două și așa mai departe. Cred că în perioada următoare ar trebui luată în vedere modificarea legii electorale și acordarea posibilității ca la nivel local, cel puțin referendumurile locale, să poată fi votate și în format electronic. Și al treilea este digitalizarea procesului de înstrăinare și matricularea la autoturismelor. Am, din experiența din executiv, mi-am dat seama că principala problemă a digitalizării nu o reprezintă tehnologia sau viteza la internet, ci o reprezintă legislația. Sunt sute de oameni care stau zilnic în pipera, la coadă, pentru a-și înmatricula sau vinde mașina. Mi-am propus ca prima inițiativă legislativă să fie cea de modificare a legislației care împiedică să vindem și să matriculăm mașinile în format electronic.
Mulțumesc! Doamna Carmen Avram.
În primul rând, aș vrea să mă ocup de problema poluării în București, care e o situație dezastruoasă. Ar fi trebuit să avem deja un plan integrat pentru calitatea aerului și un plan integrat pentru păstrarea calității aerului. El nu există. Depășim la niveluri aberante limita de poluare admisă. Punem în pericol sănătatea oamenilor în fiecare secundă a vieții lor și pe lângă asta suntem și în prag de impeachment de la Comisia Europeană. Am văzut depășiri de câte 700 de ori gradul de poluare admisibil și cred că Bucureștiul merită mai mult. De la ce vine această problemă? 60% din poluare provine din trafic. Am această experiență pe care o trăiesc de câteva săptămâni, în care parcurg 3 km în 2 ore. Și este inadmisibil ca într-un oraș ca Bucureștiul, în primul rând, să ai acest trafic și în al doilea rând să permiți creșterea gradului de poluare în permanență. În al doilea rând, aș vrea să introduc, dacă se poate, un proiect astfel încât în școli să existe educație de prevenție a consumului de droguri, educație foarte serioasă în care să fie implicați și părinții și acest lucru să fie obligatoriu, pentru că am ajuns la un nivel la care consumatorul a scăzut de la vârsta de 15 ani, a început să consume deja de la 11-13 ani droguri din ce în ce mai periculoase și asta înseamnă că acest fenomen se extinde și ne pune în pericol viitoarea generație. Și dacă îmi dați voie, am o problemă care mă frământă de foarte mult timp și anume tulburarea ordinii publice. Cred că legislația nu face suficient în această direcție și cred că ar trebui să ne ocupăm de o lege care să prevină tulburarea confortului celorlalți, pentru că indivizii care ne tulbură liniștea nu pot fi opriți.
Apropo de fenomenul drogurilor, ne vom reveni la acest subiect la una din întrebările următoare. Mulțumesc, domnule Cristian Mancaș.
Un proiect pe care eu îl consider foarte important ar fi transformarea Bucureștiului într-o capitală culturală europeană. Ce vedem astăzi? Vedem un București foarte aglomerat, vedem practic București în acest moment, în afară de Ateneul Român care este în spatele meu, nu are o sală de concerte adecvată pentru un festival UNESCO. Este rușinos pentru noi, bucureștenii. Ne calcă pragul personalități de înalt rang și artistic vorbind și îi băgăm într-o sală care miroase a mucegai. Asta trebuie transformat. Deci Bucureștiul trebuie să devină o capitală culturală europeană. Și tot ce ține de acest aspect trebuie transformat. Avem foarte multe clădiri vechi care sunt lăsate în paragină. Trebuie cumva să reușim să le... aceste clădiri trebuie luate de către primărie și transformate, pentru că nu trebuie lăsate să se dărâme. E păcat de ceea ce au făcut înaintașii noștri. Și ca să parafrazez cumva ce am spus, Iorga spunea la un moment dat că nicio alcătuire economică sau politică nu poate să aibă loc fără cultură. Deci, în sensul acesta, trebuie să facem mai mult și trebuie să realizăm că prin cultură putem ridica și inclusiv societatea românească. Vă dau câteva exemple. S-a întâmplat în America în anii 70, s-a întâmplat în România chiar, în perioada antebelică și postbelică, când România a avut o creștere culturală fantastică, care a atras după sine și creștere economică. Bineînțeles că sunt alte proiecte care sunt colaterale cu acesta mare, dar în sine acesta e unul foarte important.
Da, spuneam de copilul de suflet, cu siguranță proiectele pot să fie mult mai multe. Iar apropo de ce ați spus dumneavoastră, Ateneul din spatele meu, este vorba de meșul care decorează cabina noastră de emisie, iar imaginea, într-adevăr, imaginea Ateneului Român este situată pe peretele din spatele domnului Mancaș. Mergem mai departe. Pentru a șaptea lună la rând, în România s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor din toată Uniunea Europeană. Bineînțeles că oamenii de rând sunt primii loviți de această realitate. Cum intenționați să remediați această situație și să le faceți viața românilor ceva mai ușoară? Doamna Carmen Avram, dumneavoastră întâi.
Trăind în Uniunea Europeană și fiind niște reglementări, e un pic cam greu să poți să intervii în domeniul privat și să impui prețuri, să scazi prețurile sau să impui limite de prețuri. Însă, în ultimii ani, cât a fost la guvernare, PSD ați văzut că a existat, în primul rând, această plafonare și va exista în continuare plafonarea de 9% la alimente, pentru că ea este necesară și tocmai pentru că ea poate ține sub control prețurile. În al doilea rând, se va întâmpla în viitorul guvern, din care cu siguranță PSD va face parte, vor fi investiții masive care au început deja pentru producția proprie. În momentul în care o țară își permite să producă în interiorul ei hrană care să asigure mâncarea zilnică pentru întreaga populație, importurile care ne vin și care normal sunt mai scumpe decât ce poți tu produce acasă, nu vor trebui să se alinieze la prețurile de producție sau să dispară de pe piață, lăsând magazinele deschise către toți cei care își pot permite nu doar coșul minim, ci și peste asta. Vor fi de asemenea bani pentru ajutoare de stat, pentru încurajarea fermierilor, astfel încât aceștia să poată să angajeze cu salarii rezonabile tineri fermieri în România, în fermele lor, ca să asigure nu doar tranziția către următoarea generație, care să producă hrana României, dar care să creeze noi ferme, inclusiv ferme model, inclusiv ferme organice, care să ofere românilor un tip de hrană mai mult mai curată și în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.
Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Cristian Mancaș.
Eu nu sunt de acord cu ce a spus colega mea mai devreme. Eu cred că resursele naturale trebuie să aparțină statului român și să fie gestionate de statul român. Nu este normal ca o mare companie să fie cumpărată de statul maghiar și prețurile să le facă statul maghiar în România. De asemenea, nu mi se pare normal ca prețul petrolului să fie gestionat la Viena, în România, și a benzinei. Aceste lucruri cred că trebuie să existe o voință politică astfel încât aceste lucruri să se întoarcă la statul român și gestionarea lor să fie făcută de către statul român. Bineînțeles, știm că statul român este un prost gestionar, asta este adevărat, dar prin legislație se pot face diverse mecanisme prin care cel care este pus să facă lucrul ăsta poate să răspundă pentru ceea ce face. De altfel, în orice domeniu vorbim la stat, ar trebui să existe o răspundere. Că vorbim de justiție, că vorbim de cultură, că vorbim de învățământ, trebuie să existe o răspundere a celor care sunt angajați acolo. În acest fel, cred că statul ar putea oferi către cetățeni un preț mai mic și la gaze, și la benzină, și la petrol, și la toate aceste resurse de care ne plângem de fiecare dată când vine iarna că se scumpesc.
Am înțeles, mai aveți 30 de secunde dacă vreți să adăugați ceva. Le cedați. Mulțumesc. Domnule Octavian Oprea.
Partidul Național Liberal, prin planul de guvernare pe care l-a lansat sâmbătă la Sinaia, își propune, printre altele, și reindustrializarea României. România, din păcate, în perioada post-comunistă, industria din România a fost tăiată și aruncată la fier vechi din cauza gestionării defectuoase a fabricilor, care oricum erau perimate din punct de vedere tehnologic. Profitând și de contextul geopolitic, România are șansa ca, cu o guvernare centrată în jurul Partidului Național Liberal, o guvernare de dreapta, să atragă investitori care, probabil înaintea conflictului din Ucraina, s-ar fi putut duce către Ucraina. România, în momentul de față, are peste 2 milioane de cetățeni care lucrează în cadrul unor IMM-uri. Cu siguranță fiecare dintre noi, dacă locuim la bloc, avem, dacă nu un vecin de palier, un vecin de scară care lucrează într-o întreprindere mică sau mijlocie. E o vorbă în popor, nu dan calul care trage. Iar micii antreprenori din România sunt acel cal care trage. Eu personal am renunțat la antreprenoriat din cauza unor măsuri extrem de dure pe care guvernul Ponta le-a luat în perioada în care Victor Ponta era prim-ministru României și în care a zmuțit asupra micilor antreprenori antifrauda, direcția din cadrul ANAF, care efectiv venea și persecuta la momentul acela pe micii antreprenori, lăsând în pace celelalte companii mult mai mari.
20 de secunde.
Dacă ne uităm, vom vedea clar că singurul partid care își propune să păstreze cota unică de impozitare, cotă care îi determină pe român să muncească mai mult, în așa fel încât să producă mai mult, este Partidul Național Liberal. Este un deziderat și este o linie roșie peste care noi nu vom accepta să treacă nimeni cota unică de impozitare pentru toți cetățenii români.
Mulțumesc! Mergem mai departe. Va fi foarte scurtă întrebarea următoare. Ce veți face în domeniul educației pentru a crește? Aveți, n-am fost atentă, drept la replică? Doamna Carmen Avram, vă rog frumos.
Da. Mulțumesc. Mă uimește ce a spus colegul meu despre reindustrializare. Reindustrializarea se găsește și explicată pe larg în programul de guvernare al PSD, în programul următor de guvernare. Au și început proiecte foarte mari de reindustrializare. Se explică foarte mult și în ce zonă putem să mergem. S-au alocat deja pe hârtie deocamdată acești bani. Deci, nu știu dacă PNL a pomenit vreodată de reindustrializare până acum am auzit prima dată. În al doilea rând, plafonul pentru IMM-uri, astfel încât plafonul de 500.000 pentru IMM-uri a fost introdus de PSD în 2017. În al treilea rând, dacă pe domnul Ciucă l-ar fi interesat foarte tare ce se întâmplă cu IMM-urile, ar fi venit să discute despre planul de a renunța la cei 300 de milioane pe care ar fi trebuit, de euro pe care ar trebui să îi luăm din PNRR pentru a putea păstra acest plafon. Iar aceste cote unice sunt în programul PSD și s-a spus foarte clar în toate aceste săptămâni că PSD este cel care va păstra absolut toate cotele de TVA și toate taxele, pragurile de impozitare, așa cum sunt ele astăzi, și n-are niciun fel de intenție să le schimbe pe viitor.
Mulțumesc, domnule Oprea, vreți să aveți ceva de adăugat?
Sau? Da, am ceva de adăugat. Așa cum PSD a introdus în 2017 pragul de impozitare pentru IMM-uri, așa își propune să-l scadă în acest moment de la 500.000 de euro la 80.000 de euro, ceea ce ar face cu siguranță ca marea majoritate a IMM-urilor din România să dispară, dacă nu jumătate, până aproape de jumătate din ele, care se luptă efectiv să supraviețuiască la limita subsistenței.
Am înțeles. Putem merge mai departe?
Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu este adevărul. Nimic din ce ați spus acum, în ultima intervenție, nu este adevărat.
Haideți să ne uităm la ceea ce apare la ceea ce comunică comunicatorii PSD, la ceea ce apare pe surse.
Exact. Uitați-vă la ce comunică comunicatorii,
da, am văzut
PSD.
Comunicatorii PSD
lăsați
comunică...
sursele, că sursele dumneavoastră sunt îndoielnice.
Haideți să vedem faptul că PSD susține prin programul de guvernare în continuare acordarea de ajutoare sociale într-o limită extrem de mare.
Nu știu ce legătură are una cu alta, dar nu e adevărat. PSD vrea ca oamenii să trăiască mai mult decât decent, să-și poată permite să achiziționeze acele lucruri pe care astăzi nu și le pot achiziționa pentru că prețurile au crescut atât de mult. PSD este singurul care ține la bunăstarea poporului român și face tot... și creșterea pensiilor și creșterea salariilor din ultima perioadă, cred că a demonstrat asta.
Dacă sunteți adversari politici și cu siguranță nu veți ajunge la un consens acum să spuneți într-un glas și să mergeți
dar vedeți ce păcat.
În același...
Dacă am trece peste campania electorală și am recunoaște meritele celuilalt, ce ușor ar fi să construim împreună.
Aș vrea să cred că în viitorul legislativ se va întâmpla așa și că va exista colaborare între... părțile care vor ajunge să fie votate și să facă parte. Dorește și domnul Mancaș să adaugă. Așa, aveți microfonul.
Ați observat până acum ceea ce se întâmplă de 35 de ani în politică și ceea ce să facem în România. România a fost condusă până acum 35 de ani de PSD, PNL, cu ajutor USR din când în când și a UDMR. Asta este ce se vede și ce se aude.
Haideți să încercăm să facem un pas mai departe și să vedem care sunt ideile dumneavoastră și proiectele pentru a construi o societate mai bună și care să funcționeze mai bine așa cum ne dorim cu toții. Și spuneam de educație. Știm foarte bine că învățământul românesc are foarte multe probleme. Rezultatele par de la an la an să fie mai scăzute, mai ales în contextul internațional al testărilor, unde putem face comparație cu ce se întâmplă în restul lumii. Ce ați face în acest domeniu pentru a crește calitatea? Și hai să vedem ordinea, domnul Mancaș.
Am avut promis acum 10 ani o Românie educată. Se pare că a devenit o Românie eșuată, așa cum a spus domnul președinte, nu spun eu. Și în domeniul educației, în primul rând, ar trebui creat un statut al profesorului. În acest moment, profesorii sunt efectiv puși să facă muncă de birou, să facă orice altceva și nu meseria lor de profesori. Și mai ales în cel preuniversitar. Este o problemă foarte gravă pentru că s-a știrbit personalitatea profesorilor. Într-adevăr, datorită salariilor sau din cauza salariilor mici, s-au strecurat și profesori care poate că nu fac onoare acestei meserii, dar cu niște legi foarte clare în domeniul educației, acestea se pot cerne. De asemenea, cred că ar trebui să încetăm să mai bombardăm pe copiii noștri cu ideologii de gen. Nu este constructiv pentru ei și îi vom aduce într-o stare în care săracii de ei nu vor ști. Ei sunt niște copii, se pot juca, că sunt astăzi oaie și mâine cățel. E o joacă pentru ei, dar nu putem face din asta o regulă. Adică să ajungem și să le impunem educația de gen LGBT în școli. Asta este inadmisibil. De asemenea, normele didactice și ceea ce se predă în școli ar trebui prin lege făcută în așa fel încât ele să fie
20 de secunde.
Să fie în consens cu ce se întâmplă pe piața muncii. Nu putem să cerem de la un copil să fie bun și la matematică, și la română, și la fizică, și la biologie, și la sport. Asta este un aspect care trebuie corectat foarte curând. Și vă spun asta pentru că am un copil care este încă în școală și știu ce înseamnă, a parcurs toate nivelurile școlare și ne-am lovit de foarte multe probleme de care, într-adevăr, am trecut cu greunele.
Mulțumesc, domnule Oprea.
Cred că, în primul rând, avem nevoie de o curiculă școlară adusă la zi. E foarte important ca elevii și studenții să învețe după manuale care îi pregătesc întru totul pentru piața muncii din ziua de astăzi. Nu odată și nu într-un singur domeniu s-a întâmplat ca un elev sau un student, în special după ce iese de pe băncile facultății, să ajungă în zona privată și să-și dea seama că a învățat după manuale care erau de actualitate în urmă cu 5-10 ani, mai ales cum informația circulă astăzi cu viteza luminii și cum tehnologiile se învechesc de la an la an, avem nevoie de o curiculă școlară adaptată. Totodată avem nevoie de licee tehnologice care să funcționeze în parteneriate cu companiile mari din România. Avem un exemplu bun la Sebeș, acum două săptămâni s-a inaugurat cel mai nou liceu tehnologic din România. Am văzut ieri primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a semnat un contract de finanțare de 60 de milioane de euro pentru liceul PTTR a Irinei, care va fi cel mai mare campus tehnologic din București. E un liceu care de vreo 10 ani stă în paragină. Totodată avem nevoie ca copiii noștri să nu mai fie nevoiți să care la școală un ghiozdan cu cărți pentru 7 materii. În perioada în care am fost președintele Autorității pentru Digitalizarea României, am deschis o axă de finanțare prin care s-au putut achiziționa tablete și smartboard-uri, un instrument foarte important pentru educație, pentru că aceste smartboard-uri aduc copii în zona tehnologiei și aduc în ziua de astăzi, învață efectiv având imagini reale în față, iar informația se reține mult, mult, mult mai ușor.
Doamna Carmen Avram, vă rog.
Vedeți, eu sunt foarte de acord cu ce a spus colegul meu și în legătură cu achiziția de tablete și smartboard-uri și în legătură cu achiziția, cu adaptarea și updatarea manualelor, pentru că cred că a venit momentul. Și aș mai adăuga la asta o problemă. Foarte multă vreme profesorii din România au fost plătiți jalnic. Tatăl meu a fost profesor, a fost și director de școală, inclusiv într-un oraș mare, în Iași. Avea un salariu rușinos de mic și o pensie, și a avut o pensie și mai rușinos de mică. PSD a mărit salariile profesorilor și o va face în continuare, dar nu trebuie să o privim ca pe un gest de mărinimie sau ca pe un gest electoral. Pur și simplu, o țară se bazează pe gradul de educare și pe educația poporului respectiv. Cu cât populația este mai educată, cu atât greșelile pe care le poate face, riscă să le facă acea populație, sunt mai mari. Am auzit recent că în România un procent de 40% dintre tineri își doresc dictatură. Dacă în această țară istoria ar fi predată cum trebuie și ar avea un rol foarte important în curiculă, nu am mai ajunge la stadiul în care 40% dintre tineri să viseze la un regim prin care această țară a trecut mai până acum 35 de ani și prin care nu-și dorește niciun om care știe ce înseamnă dictatură, nu-și dorește să mai treacă. De asemenea, am o problemă cu faptul că limba română nu înțeleg cum se predă în școli, dar este atât agramatism și sunt atâtea greșeli de exprimare, inclusiv mă uit la site-uri de știri și văd niște exprimări și niște expresii care pur și simplu nu există în limba română și ar trebui să ne aplecăm mai atent pe limba română. Limba română este parte din identitatea noastră și ar fi crunt să o ucidem.
Mulțumesc foarte mult. Foarte de acord. Apropo de limba română, îndrăznesc să mă exprim, pentru că așa este. Sunt mari probleme cu limba română în tot spațiul public care ne înconjoară. O problemă foarte mare în România, cel puțin în ultimii ani. O problemă care se devine din ce în ce mai serioasă este problema drogurilor. Începe din școli, dar nu este vorba numai de problema drogurilor în școli, pentru că vedem accidente foarte multe produse de oameni sub influența drogurilor, rețele care se ocupă cu asta. Cum intenționați să acționați în acest domeniu? Ce fel de măsuri vă gândiți că ar putea fi luate? Domnule Oprea.
M-am mutat în București acum aproape 20 de ani. Eram elev și locuiam cu o mătușă undeva în zona stadionului Ștefan cel Mare. Într-adevăr, la momentul acela, Bucureștiul nu părea un oraș sigur din punct de vedere al siguranței cetățeanului pe stradă. Dar, sincer vă spun, nici în școală, nici în liceu și nici în facultate nu am întâlnit persoane, sau cel puțin la vedere, în anturajul meu, nu au fost persoane care să consume droguri sau cu atât mai puțin să vândă droguri în unitățile de învățământ sau în proximitatea acestora. Din păcate, acest flagel a căpătat o amploare foarte mare și datorită faptului că părinții dedică tot mai puțin timp copiilor, educației lor, iar drogurile au devenit tot mai ieftine pentru că au ajuns să fie găsite la fiecare pas, ne referim aici la etnobotanice sau la droguri de mare risc. Eu cred că ar trebui să combatem acest flagel prin două metode. În primul rând, educația în școli ar trebui să fie, educația tinerilor și a copiilor, în special împotriva consumului de droguri, ar trebui să fie făcută și ar trebui să fie o materie distinctă. În al doilea rând, pedepsele pentru traficanții de droguri ar trebui să fie năsprite și, așa cum vedem de multe ori, poate am văzut prin filme pe Netflix, ar trebui capturile, atât capturile de droguri, cât și capturările persoanelor care fac trafic de droguri să fie prezentate cumva mult mai mult de mass media și iar pedepsele să devină tot mai aspre. Avem nevoie de o justiție care să fie aspră cu consumatorii de droguri și totodată avem nevoie de un sistem de educație care, poate e mult spus tolerant, dar care să fie adaptat la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi și să-i sprijine pe cei care, din diverse considerente, cad în patima consumului de droguri.
Mulțumesc foarte mult. Doamna Carmen Avram.
Vedeți, România este la confluența unor rute de trafic de droguri. Se duc, trec pe teritoriul nostru sau încearcă să treacă pe teritoriul nostru tone de droguri în fiecare an. Este unul dintre motivele pentru care a crescut și, din păcate, riscă să crească în continuare consumul de droguri în România. Am înțeles că există 1 milion de români între 15 și 64 de ani care au folosit astfel de substanțe cel puțin o dată în viață, însă procentul cel mai mare este la tineri între 15 și 34 de ani, ceea ce este uluitor. 15 ani, anumite 13 ani, este mult, mult, mult mai prea devreme pentru astfel de experiență. Revin la ce am spus mai devreme, aș vrea să implicăm, să deschidem programe obligatorii de prevenție în școli, în care să fie implicați părinții. Am văzut, există niște legislații care s-au îmbunătățit, să spunem, recent. A crescut pedeapsa până la 10 ani pentru traficanții de droguri. Ei nu mai pot fi primi pedepse cu suspendare dacă sunt vinovați de trafic de droguri de mare risc. Am văzut că există o lege care vorbește despre responsabilitatea proprietarilor de imobile și de apartamente care trebuie să anunțe dacă știu că într-unul dintre apartamente eventual există consum de droguri, însă cred că unul dintre elementele esențiale în această luptă cu un flagel ucigător este creșterea bugetului Ministerului de Interne.
15 secunde.
Cred că ar trebui să luăm foarte în serios această problemă și să creștem o generație foarte puternică și responsabilă de polițiști, de autorități în general.
Mulțumesc. Domnule Mancaș, vă rog.
Eu consider că ar trebui să tratăm cauza și nu efectul. Noi obișnuim să tratăm efectul întotdeauna. trebuie să mergem la cauză. De ce se consumă droguri și cine aduce aceste droguri? În momentul în care facem o legislație foarte dură în ceea ce privește traficul de droguri, cred că se vor gândi de câteva ori dacă vor mai face asta. De asemenea, haideți să facem, cum vorbea și colega mea, sunt de acord cu asta, în școli trebuie neapărat ca și copiii să conștientizeze efectul nociv împreună cu părinții, că și părinții trebuie să aibă un rol foarte important în acest aspect, astfel ca și copiii lor să nu ajungă, fără știința lor, să consume droguri, cum se întâmplă de obicei. Aici ar trebui, probabil, nu știu cum ar putea fi făcut în școli, probabil că un program național ar putea fi implementat, în care să participe atât părinții cât și copiii. Iar legile pentru cei care trafică droguri trebuie să fie atât de aspre încât să se gândească de două ori dacă vor mai face vreodată acest trafic.
Sunt idei care se regăsesc, iată, la toți participanții la dezbaterea noastră de astăzi. Vreau să vă rog frumos pentru următoarea întrebare să încercați să vă concentrați într-un minut, astfel încât un minut maxim, un minut și jumătate, ca să avem timp și de mesajele dumneavoastră pentru alegători de la final. Știm cu toții cum este sănătatea la noi în acest moment, ce probleme are, ce lipsuri și așa mai departe. Care ar fi prima modificare de legislație pe care ați gândit-o ca să se pună sănătatea pe picioare? Doamna Carmen Avram.
Cred că ar trebui, în primul rând, crescut bugetul sănătății. Suntem o țară care încă alocă unul dintre cele mai mici bugete din Uniunea Europeană pentru sănătate, prea mic pentru o societate cum e cea românească, unde vedem speranța de viață, e mult mai mică decât în restul Uniunii Europene, avem incidența unor boli grave, care e din ce în ce mai mare, inclusiv datorită din cauza poluării, care poate să ducă la infarct sau la AVC-uri. Avem prea multe spitale care se zbat în lipsuri și am avut de-a face cu sistemul medical din Belgia, de exemplu, și am fost întotdeauna invidioasă când le-am văzut depozitele și am văzut câte echipamente medicale au și cum au rezerve din absolut orice și n-am auzit odată, nu mai avem asta, veniți mâine. Și e cumplit. Pentru un bolnav, mai ales într-un bolnav în stare gravă, e cumplit. Cred că trebuie să umblăm la bugetul sănătății, pentru că fără buget și fără manageri responsabili în fruntea acelor spitale, țara aceasta nu se va însănătoși.
Mulțumesc. Domnule Mancaș.
Cred că în acest domeniu, în centru atenției ar trebui să fie omul. Atât timp cât ne vom gândi în felul acesta, vom găsi și soluțiile necesare. Dacă ne gândim că omul are nevoie de asistență medicală, vom găsi soluțiile, în sensul în care eu mi-l plătesc cu asigurare. Ar trebui să beneficiez de niște servicii medicale. Eu sunt foarte rar, mie personal mi se întâmplă foarte rar să fiu bolnav. Dar atunci când sunt bolnav, cu toate că sunt asigurat, mă duc la sistemul privat. De ce? Pentru că acolo găsesc condiții foarte bune și ar trebui ca prin lege, fiind orientată către om, această lege, eu să pot să îmi decontez cheltuielile de la un spital privat pe care le plătesc deja la stat. Asta este un aspect. Un alt aspect ar fi investițiile care nu s-au făcut, nu există în spitale, adică eu nu știu vreun spital să fi fost construit în ultima perioadă de la zero. Au fost reabilitate, într-adevăr, unele, dar e mult prea puțin. De asta ajungem să mergem la privat și dacă privatul poate să facă lucrul ăsta într-un sistem performant, statul de ce n-ar putea?
15 secunde.
Ar putea prin numirea de manageri competenți în sensul acesta.
Ok, mulțumesc, domnule Oprea.
Domeniul medical e unul dintre puținele domenii din care nu ducem lipsă de resursă umană. Dacă ne uităm puțin, vedem că este bătaie pe locuri la facultățile de medicină din România, nu doar la Facultatea de Medicină și Farmacie din București, ci la toate farmaciile din țară. Nu doar bătaie printre studenții români, ci și bătaie printre studenții străini. Ajungem pe locurile străine să dedicate studenților străini, să avem câte 5 sau 6 aplicanți pe loc. Deci, resursa umană avem. Urmează ca în România să se construiască o rețea de spitale regionale. În București urmează să fie construit primul spital nou de după Revoluție. E vorba de spitalul ce se va construi la intersecția dintre Bulevardul Timișoara și Valea Cascadelor. E un spital pe care primăria sectorului 6 și-a propus să-l construiască. Are în acest moment jumătate din finanțare, urmând ca jumătatea cealaltă din finanțare să o obțină de la bugetul de stat. Jumătatea pe care o deține, pe care o are în momentul de față, este din fonduri externe. De ce cred că duce mare lipsă sistemul de sănătate? Deși avem medici pregătiți, personalul auxiliar nu este atât de bine pregătit, în așa fel încât să utilizeze toată tehnologia care în momentul de față este disponibilă în spitalele din România. Avem computere tomograf și multe alte echipamente care stau nefolosite în multe spitale din România.
Am înțeles. Mai avem puține minute până la final. Este momentul ca dumneavoastră să adresați un mesaj alegătorilor care vor fi la vot în fața listelor, de ce anume să vă aleagă. Domnule Mancaș, dumneavoastră, vă rog frumos un minut, dacă se poate.
Cred că e timpul să alegem normalitatea, să alegem oameni care au avut o carieră în spate și au făcut ceva în viața lor, să alegem oameni care nu doresc să facă politică doar de dragul de a se abilita ei sau de a câștiga mai mulți bani. Echipa AUR, care este în acest moment pe listele deputaților din București, conține oameni de foarte bună calitate, profesioniști în diverse domenii și care pot crea un suflu nou de dezvoltare în România.
Mulțumesc. Domnule Oprea, vă rog.
Vreau să facem o Românie simplă. Vreau, eu unul îmi doresc ca fica mea, ca prietenii mei, ca toți românii să crească într-o Românie simplă, într-o Românie în care cetățenii să nu mai stea plecați în fața funcționarilor la ghișee și să se adreseze acestora pe gemulețele acelea mici. Cred că prin simplificarea legislației din România, prin debirocratizare și prin digitalizare, putem face acest lucru. E simplu, e foarte simplu să fim conectați cu cetățenii, să ne adresăm direct cetățenilor și să folosim tehnologia în tot ceea ce ține de realizarea serviciilor publice, pentru că dacă vom avea o Românie, ne uităm la țările nordice, da, la care tânjim. Acolo vedem că indicele de fericire este cel mai crescut. De ce? Pentru că printre altele, pe lângă sistem educațional, sistem de sănătate, oamenii aceia interacționează foarte puțin și de la distanță cu statul. Cred că dacă vom avea o Românie digitalizată și debirocratizată, românii vor fi, în primul rând, mai fericiți.
Mulțumesc. Și doamna Carmen Avram, vă rog.
În primul rând îi rog pe alegători, îi rog din suflet, insistent, pe alegători să meargă la vot la aceste trei runde de alegeri care urmează. În al doilea rând, mi-a plăcut foarte mult ce a spus colegul meu de la PNL. Într-adevăr, o Românie simplă. Știu că sunt foarte mulți români care ezită să se întoarcă acasă, în principal din cauza nivelului de stres la care sunt supuși, pentru că viața nu e neapărat în România mai rea, mai grea, mai decât în Occident, însă toate lucrurile pe care încerci să le obții durează prea mult, te costă foarte multă energie și te extenuează. La capătul zilei ești pur și simplu terminat. Și aici am adăugat și traficul. Și mai ales aș vrea să-i rog să nu voteze din ură. Să nu votezi cu cineva doar pentru că îl urăști pe celălalt. S-a votat din ură în România în ultimii 20 de ani. Și aș vrea să-i întreb și să le aud răspunsul dacă v-a plăcut.
Mulțumesc foarte mult. Timpul nostru s-a apropiat, este aproape finalizat. Mai avem un minut până la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici în platou la București FM alături de noi. A fost ultima dezbatere, întâlnire electorală între candidații pentru Camera Deputaților. Săptămâna viitoare vor urma întâlnirile cu cei care candidează pentru Senat. Astăzi împreună aici alături de noi au fost Carmen Avram de la PSD, Cristian Mancaș de la AUR, Aur și Octavian Oprea de la PNL. Aș zice că este foarte important să țineți minte, dragii noștri, că este esențial, în primul și în primul rând, să mergeți la vot. Acesta este primul și cel mai important lucru pe care să-l faceți, după care să alegeți în funcție de ceea ce veți considera că este mai bine. Ioana Brușten sunt eu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la viitoarea noastră întâlnire să aveți parte numai și numai de bine.
Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.